ናይቀርን አፍሪካ ዕዶቶም በኢትዮጵያ ዝጀመሩ ሓጋዝ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳያት አፍሪካ ቲቦር ናጅ ምዝተፈላለዩ ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ተራኺቦም ተዘራሪቦም ኣለው። እቶም በዓል ስልጣን ትማሊ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ተራኺቦም ኣብ ሓባራዊ ምትሕባርን ዞባውን ዓለም ለኻውን ጉዳያት ዝተዘራረቡ ክኾኑ ከለዉ ኢትዮጵያ ንዘለዋ ህንፂነት ኢኮኖምያውን ፖለቲካውን ለውጥታት ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ትህቦ ደገፍ እውን ተዘራሪቦም። ቲቦር ናጅ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ምቅራብን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምርግጋእ ንክህሉ ዕድላት ንግድን ኢኮኖምን ንምኽፋት ትገብሮ ሃናፂ ዞባዊ ፅምዶን ብሓጎስ ከም ዝተቐበልዎ እውን ገሊፆም ኣለው። መጻኢ ኣፍሪቃ መንእሰያታ ምዃኖም ዘግልሁ ቲቦር ናጅ መንእሰያት ኣፍሪቃ ክብልፅጉ ኣብ ፖለቲካ ክሕቆፉን ንርእሶምን ንሃገሮምን ክጠቕሙ ዕድላት ክረኽቡ ከለው ኣፍሪቃ ብምልእታ ዓለም እውን ትርባሕ እያ ክብሉ ኣብቲ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ወርቅነህ ገበየሁ ዝገበርዎ ርክብ ተዛሪቦም ኣለው። ቲቦር ናጅ ብተወሳኺ ምስ ሚኒስትር መከላኸሊ ኢትዮጵያ ዓይሻ መሓመድ ተራኺቦም ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያን ብዛዕባ ዘሎ ዕድላት ምትሕባራት ፀጥታውን ተዘራሪቦም ኣለው። ኣብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ማይክል ሬይነርን ኣዛዚ ኮማንድ እዝ ኣፍሪካ ኣፍሪኮም ጀነራል ቶማስ ዲ ዋልዝ ሃይዘርን ዝተረኽብሉ ምስ ሚኒስተር መከላኸሊ ኢትዮጵያ ኣይሻ መሓመድ ዝተገብረ ርክብ ድሕርቲ ኣብ ዝወርሒ እዚ ዝተካየደ ናይ ክልቲኣተን ሃገራት ሻምናይ ኣኼባ ሓበራዊ ምክልኻል ኣመልኪቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ከይዲ ለውጢ ኣብ ምትሕባር ዝያዳ ውሑስ ዞባዊ ፀጥታን ቀጻሊ ህንፀት ወታደራዊ ሓይሊ ኢትዮጵያን ዘለዎም ኣወንታዊ ኣረኣእያ ገሊፆም ኣለው። ድሕሪቲ ኣኼባ ኣዛዚ ኮማንድ እዝ ኣፍሪቃ ጀነራል ቶማስ ዲ ዋልድሃይዘር ከም ዝበልዎ ምስ ኢትዮጵያውያን መሻርክትና ዘለና ሽርክና ምጥንኻሩ ንንእድ ኣብቲ ዞባ ንፅንፈኛታት ኣብ ምቅላስ ሓበራዊ ረብሓ ፀጥታ ኣለና እዩ። ኣፍሪኮም ከዓ ምስቲ ከምቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘለና ዝበለ ሓበራዊ ርክብ ዘለዎ ርክብ ኣብ ምጥንኻር ዘተኮረ እዩ። ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢን ዓለም ለኸ መሻርክትናን ብምዃን ፀጥታን ምርግጋእን ብልፅግናን ኣፍሪቃውያን መሻርክትና ንምስጓም ርክባትና ከነግፍሕን ከነመሓይሽን ኢና ንፅዕር እውን ኢሎም ኣለው። ቲቦር ናጅ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ዕዶቶም ምስ ሚኒስትር ፋይናንስን ልምዓትን ኢኮኖምን ኣሕመድ ሸዴ ተራኺቦም ንዘላቂ ኢኮኖምያዊ ዕብየት ኢትዮጵያ ዩናይትድ ስቴትስ ክትህቦ ብዛዕባ እትኽእል ሓገዝ እውን ተዘራሪቦም። ሓጋዚ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስን ጉዳያት ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ኣምባሳደር ማይክል ራይነርን ብተወሳኺ ምስ ሚኒስትር ሰላም ሞፍርያት ከማል ዝተራኸቡ ክኾኑ ከለው ኣብቲ ሃገር ዝረአ ጎንፅታት ሸቕሊ ኣልቦነት መንእሰያትን ንምፍታሕ ዩናይትድ ስቴትስ ብኸመይ ክትሕግዝ ከም እትኽእል ካብተን ሚኒስትር ክሰምዑ ከም ዝደልዩ ዝገለጹሉ ኣኼባ እዩ ነይሩ። ቲቦር ናጅ ሎሚ ማሲኦም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም ኣለው።
ሕጂ ማሲኡ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃበ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪካ ቲቦር ናጅ ንጭቡጥ ኩነታት ኢትዮጵያ ክግምግም ከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝገበርዎ ለውጢ እናበለ ብኣድናኾት ብምግላፅ ይዛረብ ከም ዝነበረን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ብፍላይ ምስ ኤርትራ ሰላም ንክፍጠር ተፃወቶ ተራ ብምንኣድ ብዛዕባ ተቃውምቶም ዝተዘረቡ ዓብዪ ኣርኣያ ክኸውን ከም ዝኽእል ገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ቅልጡፍ ለውጢ ከም ዝተረኣየን ፖለቲካዊ ባይታ ብልዑል ምስፍሑን ብምግላጽ ዕድላት ካብኤ ክሳብዚ ተኸሲትሉ ኢሎም ይብል እስክንድር ፍሬዮ። ከምኡ ውን ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ለውጢ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ይድግፎ ምህላውን እቲ ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት ከም ዝኽብል ገሊጹ ኣሎ።
The entire international community is very energized by what has been happening in Ethiopia.
ወኣብ ዋሽንግተንን ካልኦት ርእሰ ከተማታትን ምስ መሰልተይ ኣብ ዝተራኸብ ኩሉ እዋን ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ለውጢ ከም ዝድግፉ ርኢ ይብል። ናብ ኤርትራ እውን ጉዕዝኡ ዝቕፅል ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪካ ቲቦር ናጅ ብምስዓብ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኤርትራ እውን ከምቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ደረጃ ርክብ ክህልዋ ከም ትደሊ፣ ነገር ግን ከም ምሻም ኣምባሳደር ዝበሉ ነገራት ብመስርሕ ዝሓልፉ ምዃኖምን ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ከም ዝዛረብሉን ገሊጹ ኣሎም።